Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav in dobrodošli v tokratni vdaji, ko smo, ker je bil v ponedeljek dan Zemlje, povabili k pogovoru klimatologa, pozdravljamo v studiu doktorja Žigo Zaplotnika. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Hvala vam za to, da ste sprejeli vabilo, ker jih je kar veliko. Predvsej medijsko ste tudi izpostavljeni, da ne govorimo o ostalih vaših službenih, zasebnih in drugih dolžnosti, pa še ker vemo, da tudi za pot premislite, s kom in kam potujete, predvsem pa s kakšnim sredstvom, je čas za vas verjetno ne samo relativen, ampak zelo dragocen.
Ja, danes je bila pot v Ljubljano, redna pot v Ljubljano na fakulteto za matematiko in fiziko, kjer sodelujem kot pedagoški in raziskovalni sodelavec, mentoriram 3 doktorske študente, tudi ponovim enega podoktorskega študenta, imamo tudi nekaj magisterskih študentov in ustrezen termin tudi za medijske aktivnosti.
Medijske aktivnosti zelo pomembno je, da govorimo, pa damo pravim glas. Kakšna je ta uravnoteženost, ko poslušate informacije, v kakšno smer grejo, kako so oblikovane? Je veliko manipulacij, resnic, ki so prikazane zavajajoče, najprej širše?
Komuniciranje podnebnih sprememb je z vidika tega, da je to eden večjih problemov, s katerim se sooča človeštvo, po mojem mnenju izjemno pomembno. In pomembno je tudi, da ga natančno komuniciramo. Videli smo recimo že med epidemijo COVID-a, koronavirusa, da je natančno podajanje informacij strani strokovnjakov pomembno za vzbujanje zaupanja javnosti v te probleme. Aktivnosti, s katerimi bomo skušali mitigirati oziroma blažiti podnebne spremembe, se tudi prilagajati na nje, hočeš, nočeš, afektirajo vsakdan posameznika. In zato, da bo javnost tudi pripravljena določene ukrepe sprejeti, mislim, da je ravno zato ključno natančno podajanje informacij.
Kako jih, dr. Žiga Zaplotnik, vi razbirate? Ker veste in tudi razumete, da so interesi upravičeni, vsak svojo poklicno pot zagovarja. Kako lovite ravnovesje? Pa vendarle, da ste sebi zvesti. Kako zahtevno je to od človeka, kakršen ste vi, se zavzemate vendarle kot klimatolog za kar resne in lahko včasih zelo neizprosne spremembe?
Ja, imam ta privilegij. Naša družba je napredovala do te mere, da omogoča deležu ljudi, da se ukvarja z raziskovanjem, da se ukvarja z znanostjo, z odkrivanjem novega in poskušanjem razumeti obstoječe. Seveda, komuniciranje podnebnih sprememb je posledica tega, da se tudi poklicno s tem ukvarjam, da poklicno berem članke z tega področja, z področja vremena, z področja podnebja, z področja napovedovanja vremena in napovedovanja razvoja klime. In seveda mi to omogoča pregled nad literaturo, ki jo je potem potrebno primerno komunicirati tudi javnosti. Seveda nekoliko poenostavljeno, vendar ne do te mere poenostavljeno, da bi se zgubil bistvo oziroma da bi se zgubila poanta ali pa tudi kakšen ključen koncept.
Naslov naše oddaje je Via Positiva, v katero povabimo na sproščen poljuden pogovor različne profile ljudi, profile v tem pomenu, za kakšno stroko se odločajo in kakšen je njihov glas v javnosti, ker smo začeli ta teden z dnevom Zemlje, morda še neka informacija z vaše strani, pa zato, da začneva ta pogovor o podnebnih spremembah, vendarle na nečem zelo aktualnem. Planet proti plastiki je letošnja tema. Glede plastike, kakšno je vaše stališče do tega? Smo res plastična družba?
No, s to tematiko se sicer raziskovalno ne ukvarjam, vendar, če pogledamo, da je plastika, praktično jo najdemo, tudi mikroplastiko, vzorce mikroplastike najdemo v sloju tal, širom sveta, tako v ledeniških vzorcih, kot recimo v kopenskih vzorcih, potem je jasno, da je plastika snov, ki bo zaznamovala dobo, ki lahko rečemo antropocen.
Bomo lahko, če bi zdaj naredila en velik skok naprej v prihodnost, rekli, da se bo morda v nas govorilo kot o plastični družbi?
Lahko se bo govorilo o plastični družbi, lahko se bo govorilo tudi o fosilni družbi, namreč tudi odtis ogljikovega dioksida bo v ledenih vrtinah, oziroma v kopenskem ledu, tisti, ki bo seveda obstal in prešel to naše obdobje ogrevanja, bo zavedno pričal o naši aktivnosti.
Več je izhodišč, ki jih imam tule pred seboj in se bom kar držala, zato ker, kot ste rekli, treba je biti zelo natančen, ko govorimo o podnebnih spremembah. Vi se raziskovalno ukvarjate z računalniškim modeliranjem vremenskih in podnebnih vzorcev. Kako natančna so lahko ta modeliranja?
Drži, ukvarjam se na Evropskem centru z razvojem modelov za napovedovanje vremena, na Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi, okrajšano ECMWF, se ukvarjamo z napovedjo vremena na skali nekje do 10 dni, tudi do 2 mesecev, govorimo v tem primeru o sezonskih napovedih, po novem pa tudi z razvojem modelov za napovedovanje klime. Govorimo o visokoresolucijskih modelih, to so modeli, ki imajo računske točke na razen nekje 4,5 km in ti modeli, upamo, bodo skušali tudi odgovoriti, kako pogosti bodo ekstremni vremenski pojavi oziroma kako intenzivni v prihodnosti. Zato namreč potrebujemo visokoresolucijska orodja, ki pa seveda zahtevajo ogromno procesorske moči. Ti modeli se izvajajo, se računajo na najmočnejših svetovnih superračunalnikih.
Nam lahko poljudno razložite pomen teh modelov?
Modeli so nič drugega kot skupek matematično-fizikalnih enačb, ki jih prepišemo v računalniku razumljivo kodo, torej najprej jih večinoma parcialne diferencialne enačbe, zapišemo v numerično obliko in potem pretvorimo v računsko kodo, ki se izvede na paralelizirano, to pomeni sporedno na množici računskih jeder. Recimo nek tipičen eksperiment, ki ga recimo izvajam na taki infrastrukturi, paralelno računa nekje okrog nekaj recimo 1000 do nekaj 10 000 procesorjev.
Če se dotakneva kar varstva okolja, izdatki se večajo. Vi ste med drugim tudi pobudnik pisma državnim institucijam o nujnosti ukrepanja proti podnebnim spremembam. Rada bi resen takšen realen vaš pogled. Kako glasni ste lahko? Zdaj ste se verjetno že naučili tudi na kakšen način opozarjati, da bo glas slišan. Tako v javnosti, kot pri političnih strujah, pri odločevalcih. Kakšno pot obirate?
Predvsem moramo biti eksaktni. Vedno moramo biti objektivni, se držati natančnih preverjenih informacij in ne preveč zaidati iz področja, katerega raziskujemo. Hkrati je treba imeti dober pregled nad trenutnim stanjem literature. Znanost se spreminja, znanstveni izsledki se spreminjajo, evolvirajo, zakladnica znanja se povečuje. Tudi, ker je to tako, bom rekel, zanimiv in za človeštvo pomemben problem, se tudi zelo hitro razvija, hitreje kot nekatera druga področja znanja o klimatskem sistemu, ker je to trenutno za nas kot človeštvo eksistencialnega pomena. Hkrati je pa tudi, bom rekel, vedno je treba biti objektiven in neizprosen do znanstvenih dejstev. Kadarkoli komuniciramo s katerokoli, recimo, politično strujo, s katerokoli institucijo, ali je to recimo državni zbor, ali je to poljudno predavanje v javnosti za različne družbe, lahko je to za družbo v nekem manjšem ruralnem okolju ali za recimo neko urbano družbo. Vedno je potrebno slediti eksaktnosti.
Naj jim pogovori namenjen temu, da bi se zamislili poslušalci, da bi res ukrepali vsak, kolikor in kjer lahko, in ko vas poprašam po vaših informacijah in tem stiku, sodelovanju z trenutno izbranimi na vodilnih položajih, kakšna so njihova sporočila, koliko jih vzamejo za res, ali prelagamo to odgovornost?
Mislim, da podnebne spremembe še nikoli v zgodovini slovenske politike niso bile vzete bolj resno, kot so trenutno. Kar je pozitivno sporočilo. Seveda, podoben trend opažamo tudi drugod, torej to je dokaj neodvisno od vlade oziroma politične opcije. To je predvsem posledica tega, da so ekstremni vremenski pojavi in pa posledice podnebnih sprememb že dobro vidne in posledično vedno večji delež ljudi se zaveda, da je to problem. Posledično tudi politika nima tako težke izbire pri tem, je treba ta problem nasloviti ali ne. Če bi se vrnili recimo 10 let v preteklost, je bil to, ali pa 15-20 let v preteklosti, je bil to nek marginalen problem in šele takrat bi videli, kateri opciji to res nekaj pomeni. Danes pa so podnebne spremembe dejstvo, vplivajo na naš vsak dan, recimo, če se spomnimo lanskega poletja, množica ekstremnih vremenskih pojavov, od ekstremno močnih neviht z debelo točo, močnimi sunki vetra, do potem tistih poplav, ki so seveda tudi, podnebne spremembe jih zagotovo v tem primeru poslabšajo, recimo anomalija temperature površine Sredozemskega morja je bila nekje 3-4 stopinje Celzija, plus 3-4 stopinje Celzija, kar pomeni več vodne pare na voljo za izhlapevanje, več vodne pare na voljo za kondenzacijo in posledično tudi močnejši vzgorniki, močnejše sproščanje padavin. Vse to so fizikalno napovedljiva dejstva, In vse to se je praktično vedel že nekje 20-30 let nazaj. Pa obrnemo drugače. Fizika podnebnih sprememb ni nekaj novega. Ni nekaj, kar je zraslo v tem stoletju. Zgodovina fizike podnebnih sprememb sega v leto nekje recimo 1856. Takrat sta irski fizik John Tyndall in pa ameriška fizičarka Eunice Newton Foote neodvisno eden od drugega prišla do tega, da so določeni plini v ozračju absorptivni za dolgovalovno zemljino sevanje. To pomeni za sevanje, ki ga oddaja zemlja. In da ohranjajo toploto v bližini našega planeta. Če teh plinov ne bi bilo, bi bila zemlja bistveno hladnejša, kot je sicer. Večina, oziroma predominanten del zemlje, ne bi bil naseljiv za človeka, če teh plinov ne bi bilo. Po drugi strani, če količina teh plinov bistveno preseže neko ravnovesno stanje, ki je bilo recimo do predindustrijske dobe pri nekje 280 delcev na milijon za ogljikov dioksid, potem se zemlja seveda začne tudi v drugo smer segrevati. Podnebne spremembe so že dolgo znane v fizikalnih krogih. Leta 1896 je recimo Nobelov nagrajenc za kemijo Svante Arrhenius Šved kot prvi napovedal, za koliko se bo zemlja segrela pri podvojitvi koncentracije ogljikovega dioksida. 1896, to je skoraj 130 let pred današnjim časom. Njegova ocena je bila sicer nekoliko previsoka, on je napovedal 5,6 stopinje Celzija pri podvojitvi koncentracije ogljikovega dioksida. Trenutno na podlagi literature je ta cifra nekje med 2,9 do 3,0 stopinje Celzija pri podvojitvi koncentracije ogljikovega dioksida. A ne, to je ta paradoks. Tega se že zelo dolgo zavedamo. V fizikalnih krogih je to nekaj, ali pa recimo v kemijskih krogih, Svante Arrhenius je bil kemik, je to že nekaj zelo dolgo časa znanega. Potem je bilo recimo v 30-ih letih, 1937, torej pred drugo svetovno vojno, Guy Callender je recimo ugotovil iz nabora postaj, torej meritev temperature na različnih postajah pri tleh, da se zemlja že nekoliko ogreva. Potem imamo seveda prvo IPCC poročilo leta 1990, takrat sem bil recimo star eno leto, pa recimo tega nismo nekoliko jemali resno, še vedno so emisije toplogrednih plinov naraščali. Tako da to, da se moramo s tem ukvarjati danes v takšni meri, kakor se, je posledica neaktivnosti in je posledica zanikanja tega ali pa, bom rekel, zatiskanja oči pred resnico politike skozi praktično množico let. Če se naslonimo na prvo IPCC poročilo, 30 let.
Pa zanimivo, ko omenjate prve izračune več kot stoletje nazaj, pa takrat niti niso slutili, v kakšen razvoj bo ta civilizacija šla oziroma v kakšen način življenja, v kolikšno izkoriščanje tudi naravnih materialov, to nekje zagotovo pušča posledice.
Ravno to je zanimivo, recimo ta omenjeni Šved, Nobelov nagrajenec za kemijo. Ne? On je seveda ocenil, da bo to imel pozitivne posledice za človeštvo, on je bil seveda Šved, in je tudi gledal z vidika Švedske in je ocenil, da bo nekoliko ogrevanja v bistvu civilizaciji prav prišlo. Seveda, tudi današnje ocene so, da bodo določene države od podnebnih sprememb imele gospodarske koristi. Med njimi so Kanada, Rusija in pa Skandinavija. Praktično so to edine države, torej te na skrajnem severu, ki bodo imele od podnebnih sprememb nekaj gospodarskih koristi. Tako da ja, se je zavedal tega, nikoli si pa ni mislil, da bo koncentracija, da bo gospodarski razmah tako hiter in da bo koncentracija toplogrednih plinov tako hitro narasla. Tega pa on ni predvidel. On je predvidel v svojih spisih, da bo trajal stoletja, preden bomo dosegali te koncentracije. Ampak zaradi eksponentnega razvoja, bom rekel, industrije je do tega prišlo v praktično stoletje.
Dr. Žiga Zaplotnik, klimatolog ste in ne zamerite, ne moje naivnosti, ampak seveda povsem laično sprašujem. Mnogi pravijo, da gre za nek naravni proces, ampak seveda to temelji na neznanju. Vi pravite, pri svoji stroki je treba biti zelo natančen, podkrepljene dokaze in argumente je treba imeti za seboj, da sploh izrečete kakšen stavek. Sicer je res včasih bolje ne nalivati tako to mlačno vodo, s katero radi v javnosti postrežemo naokrog, ta zanikovalska kampanja, ta vas res moti. Odkot ta posploševanja pri ljudeh, zakaj vendarle tem jasnim argumentom ne sledimo?
Če gledamo mogoče bolj študije, ki se ukvarjajo z vedenskimi vzorci ljudi in če se odmaknemo nekoliko od študij klime, Potem te študije kažejo, da je precej lažje sprejeti poenostavljene, prikupne razlage pojavov, kot pa znanstveno kompleksne razlage, ki terjajo prvič ogromno predznanja, zelo dobro, recimo matematično pismenost, fizikalno pismenost, da imaš te osnovne koncepte, s katerimi potem lahko sploh razumeš naprej, bom rekel, te posledice. Zato je precej lažje, seveda, verjeti neki poenostavljeni razlagi. To je praktično princip vseh teorij zarot. Zdaj pa, če se vrnemo na te osnovne dokaze za podnebne spremembe. Obstaja nekaj neizpodbitnih fizikalnih dokazov, zakaj se podnebne spremembe dogajajo in zakaj smo zanje krivi izključno mi ljudje trenutno. Podnebne spremembe prvič so se dogajale vedno v zgodovini. Dogajale so se zaradi tako imenovanih Milankovičevih ciklov. Zemlja oziroma zemljina os nekoliko precesira, to pomeni, opisuje nek stožec. Potem zemlja seveda tudi kroži po ravnini, po ekliptiki in ta ekliptika se nekoliko spreminja. Nekoč je elipsa, nekoč je krog. Potem ena taka stvar, ki še pomembna je tudi, da se naklon osi spreminja. Spreminja se nekje med 22,1 stopinje pa 24,5 stopinje na pravokotnico na ravnino ekliptike. In to so ti vzroki, astronomski dejavniki. V kombinaciji z biogeokemičnim ciklom, torej ciklom ogljika, ciklom metana in ostalih toplogrednih plinov, povzročijo te naravne spremembe. Ampak naravne spremembe, če gledamo recimo paleoklimatske meritve, so se dogajale na časovni skali, ki je približno 40-krat do 100-krat daljša kot trenutno. Če pogledamo drugače, tranzicija iz ledene dobe v medledeno toplo obdobje pred recimo 10.000, 15.000 leti, se je zgodila bistveno počasneje, kot pa je hitrost podnebnih sprememb danes. In o tem nam pričajo recimo paleoklimatske meritve iz vrtin, iz ledenih vrtin. Te segajo recimo vse do 800 tisoč let nazaj na Antarktiki, pa nekje do 120 tisoč let nazaj na Grenlandiji. Torej, te meritve nam pričajo o tem, da je hitrost podnebnih sprememb danes neprimerljivo hitrejša kot kadarkoli v merljivi preteklosti. V merljivi preteklosti torej govorimo o zadnjih 800 tisoč letih. To je en dokaz. Drug dokaz, zelo pomemben, je izotopska sestava ogljikovega dioksida v zračju. Ogljik v naravi, v zračju, pa tudi v tleh in v atmosferi, se nahaja v množici stan. Najbolj osnovno je tako imenovano stabilno stanje C12. To pomeni 6 nevtronov, 6 protonov ogljika. Ogljikov atom s 6 nevtroni in 6 protoni. Potem pa imamo tudi nekaj ogljika 13, pa tudi nekaj ogljika 14. Ogljik 14 smo recimo v zračje vnesli z jedrskimi poskusi recimo 50-ih, 60-ih, 70-ih letih prejšnjega stoletja. Pa si pogledamo naprimer samo ogljik 13. Ogljik 13 je ogljik, ki ga rastline manj preferirajo pri fotosintezi, ker je bistveno težji od ogljika 12. To pomeni, pri difuziji na listih ga nekoliko manj rade vsrkajo. In če pogledamo, iz česa so fosilna goriva. Fosilna goriva so iz odmrlih ostankov rastlin, živali in tako naprej, ki so se transformirala v zemljini skori in tako smo dobili te zaloge fosilnih goriv. Ko uporabljamo fosilna goriva za našo industrijo, za transport, pri tem povzročamo izgorevanje. In pri tem seveda iz ogljikovodikov nastaja kot stranski produkt tudi ogljikov dioksid. Atom ogljika v tem ogljikovem dioksidu, v tej molekuli ogljikovega dioksida, ima v ozračju, oziroma v zračju obstaja vedno manjša koncentracija molekul z ogljikom z izotopom ogljika C13. To je posledica tega, da dodajamo predvsem v zračje zaradi kurjenja fosilnih goriv molekule z izotopom C12. In to razmerje je praktično povsem v skladu z znanimi številkami o tem, kolikšno količino fosilnih goriv smo skurili. To ne more biti naključje in to je tudi izjemen dokaz, da je koncentracija ogljikovega dioksida v zraku, ki smo jo mi povečali, našega izvora, je posledica kurjenja fosilnih goriv. To je praktično neizpodbiten fizikalen dokaz. Potem obstajajo tudi nekoliko bolj posredni dokazi. En od posrednih dokazov je seveda, mi imamo naše klimatske modele. In v naših klimatskih modelih imamo tudi tako imenovane eksaktne sevalne modele. Ti sevalni modeli To so modeli, kako se propagira sevanje skozi atmosfero. Ti modeli upoštevajo, kolikšne imamo koncentracije različnih snovi na različnih modelskih nivojih v ozračju, govorimo na različnih vertikalnih nivojih. In če v teh klimatskih modelih izklopimo tako imenovane sevalne modele, potem ogrevanja ne dobimo. Sevalni modeli namreč eksaktno upoštevajo absorpcijo sevanja v ozračju na poti skozi ozračje pri različnih temperaturah, tlakih in koncentracijah različnih toplogrednih plinov. Če to komponento odstranimo, in to je ta eksaktna komponenta, potem ogrevanja ne vidimo. Mislim, da je dovolj jasno. Sej, stvari, o katerih sem govoril, so kompleksne. Do te mere kompleksne, da jih je včasih težko javnosti razložiti. In trenutno mi je precej težko, ko to skušam razložiti na enostaven način, brez enačb, brez formulacij, tukaj v etru. In na vidite, koliko je razlaga bistveno bolj kompleksna od tega, če nekdo reče, da je to naraven pojav in tukaj zaključ. Toliko bistveno bolj kompleksna je. In seveda, zato je taka razlaga, tukaj boste mogoče na tej stopni, ste mogoče kakšnega poslušalca izgubili ravno kar, ampak to je eksaktna razlaga. Ampak ta eksaktna razlaga zahteva leta študija, matematike, fizike, da sploh je omogočena osnova, da se to razume. Enostavna razlaga je tista, ki jo pribereš v članku na internetu v nekaj minutah in poteši tvojo radovednost, naivno radovednost.
Po neki strani nam pa daje tudi neko lažno obljubo, da sem razrešena odgovornosti.
Tako je, to je pa druga stvar, ki je tudi izjemno pomembna. Težko sprejmemo, da smo za nekaj krivi. To je v naši naravi. Težko nam je pri tem, sproža negativne občutke in seveda se bolje počutimo, če za nekaj nismo odgovorni. In seveda take objave, recimo, ali pa taki zapisi na medmrežju, seveda spodbujajo pozitivne občutke. Medtem, ko recimo moj današnji govor oziroma prispevek verjetno sproža nekoliko negativne občutke. In posledično ljudje seveda iščejo informacijo, prvič, ki potrjujejo njihove predhodne občutke in hkrati, ki jim omogočajo neko zadoščenje. Ampak jaz bom tako rekel, resnica ni vedno prijetna. Včasih je pač enostavno, znanstveno dejstvo tudi ne ljub. Pač tako je.
Po drugi strani bi pa lahko bili vendarle hvaležni, kakšen pogled nam nudi prav znanost, vse te miritve. Hvaležni po eni strani, ker vendarle nas lahko opozori še 5 minut pred, ne?
5 minut pred polnočjo.
Ja, preden se zgodi tisto, kot ste rekli v enem od intervjujev, ljudje lahko bi delovali bolj preventivno, pa ne storimo tega, dokler se nekaj hudega ne zgodi.
Ja, naša prednost preteklimi civilizacijami, ki so že klavrno propadle, tudi pretekle človeške civilizacije so že propadle, je to, da imamo orodja, ki nam dajo pogled v prihodnost. In takih orodij pretekle civilizacije niso imele. In to je naša velika prednost. Jaz pravim, da jo izkoristiti. Po drugi strani je seveda tudi naše znanje omejeno. Bodimo iskreni, bodimo ponižni. Naše znanje o klimatskem sistemu je nekoliko omejeno. Ne vemo vsega. Zato se tudi znanstven razvoj še dogaja. Pa vam povem en primer. Prej sem govoril o tem, za koliko se bo poprečna temperatura na površini Zemlje ogrela pri podvojitvi koncentracije ogljikovega dioksida. Rekel sem, da je Svante Arrhenius, švedski nagrajenec, Nobelov nagrajenec za kemijo, postavil to cifro leta 1896 pri 5,6 stopinje Celzija. Povedal sem tudi, da je trenutno ocenjena cifra nekje med 2,9 in 3,0 stopinjami Celzija, glede na trenutno znanje v našem klimatskem sistemu. To je cifra, ki jo dobimo iz množice paleoklimatskih študij, iz množice študij s klimatskimi modeli in iz množice teoretičnih študij. Vendar ima ta številka ogromno negotovost. Obstaja nekje 5% verjetnost, da je ta številka večja, recimo od nekje, zdaj bom nekoliko na pamet rekel, ne me za decimalke loviti, da je večja od 5 stopinj Celzija. 5% verjetnost. To pomeni, da je v tem primeru, to govorimo o globalni poprečni temperaturi, Slovenija se ogreva bistveno hitreje, kot vsi kopenski predeli. In v tem primeru bi se Slovenija segrela verjetno za nekje več kot 7 stopinj Celzija. To je nekaj, kar si upam trditi, da si človeška civilizacija, da se ne more na to prilagoditi. To pomeni bistveno ekstremnejše padavinske dogodke. Nekaj, na kar naša orografija tudi ni prilagojena. To bi redefiniralo našo orografijo, našo krajino. Tako da ta negotovost je tista, ki nas skrbi. In ta negotovost deloma izvira iz tega, da ne vemo, kakšen bo nadaljen potek emisij. To je odvisno od naših družbenih pogodb, od našega družbenega konsenza, po kateri poti bomo stopali. In tudi od, se bom posul s pepelom, neznanja o našem klimatskem sistemu. To neznanje o našem klimatskem sistemu sugerira neko negotovost. In ta negotovost je tista, zaradi katere moramo zmanjšati hitro emisije toplogrednih plinov. Lahko navedem nekaj nedavnih študij, ki kažejo tudi, da bi se recimo zaradi taljenja grenlandskega ledu lahko še v tem stoletju ustavila atlantska meridionalna oceanska cirkulacija, ki skrbi za, bom rekel, to, da je Zahodna Evropa tako topla, kot je. Govorimo od območja od severne Španije preko severo-zahodne Francije oziroma kar večjega dela Francije, Britanskega otočja in obale Skandinavije. To območje, če ne bi bilo te atlantske cirkulacije, katere del je tudi zalivski tok, bi bilo sicer bistveno hladnejše. In to je zopet ena posledica, ta možnost je zaenkrat majhna, glede na naše znanje trenutno. Ampak vseen znatna, torej pomeni, da vseen obstaja. In ta možnost, da se ta atlantska cirkulacija ostavi in kot del te cirkulacije tudi zalivski tok, je direktna posledica destabilizacije klime. Je zopet direktna posledica naraščajočih emisij toplogrednih plinov. A vidite, tukaj imamo en cel razpon scenarijev, tako globalnih, kot tudi regionalnih. To bi bil povsem regionalen odziv. Naredil bi razmere za življenje bistveno težje na celotni obali Zahodne Evrope. In vse to nam nalaga, da čim prej začnemo zmanjševati koncentracije oziroma emisije toplogrednih plinov in na to upajmo z metodami ekstrakcije ogljikovega dioksida iz zraka tudi koncentracije toplogrednih plinov. Naša doba, holocen, v katerem se je razvila človeška civilizacija, je temeljila na 12 tisoč letih stabilne klime. Zdaj smo to destabilizirali.
Seveda se potem takoj poraja vprašanje, tega si ne želimo, kaj lahko naredimo?
Ja, glavna stvar je vse napore vložiti v to, da zmanjšamo emisije toplogrednih plinov. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da moramo pridati iz približno 40 gigaton ogljikovega dioksida letno, emisij ogljikovega dioksida letno, govorim na svetovni ravni, na nič oziroma nekaj dokaj blizu nič v naslednjih 20-30 letih. Razvite države, ki imajo že na voljo tehnologijo, nekoliko hitrej, države v razvoju nekoliko počasneje, ampak skupaj kot svet moramo iti tja. To je predvideno s tako imenovanim Pariškim sporazumom, s Pariško konvencijo, ki so jo podpisale praktično skoraj vse države na tem svetu, po kateri si želimo imeti dve globalne povprečne temperature na 1,5 stopinje Celzija, lahko povem, da nam to ne uspeva, ali vsaj na 2,0 stopinje Celzija kot skrajno mejo. To nam bo preprečalo, da se skoraj zagotovo izognemo temu, da se v klimatskem sistemu izvede množica povratnih zank, ki bi ogrevanje oziroma nadaljevanje podnebnih sprememb še poslabšalo.
Te zanke, ki jih omenjate, kaj to pomeni, podnebne povratne zanke?
Povratna zanka, imamo tako imenovano negativno povratno zanko, pa pozitivno povratno zanko. Tako v fiziki imenujemo neko množico procesov. Negativna povratna zanka je taka zanka, ki, če nek input spremeniš, bo output vplival na input v tej smeri, da tega inputa ne bo povečeval. Bom dal na nekem primeru. Recimo, predstavljajte si, da imamo jamico in v tej jamici sprožimo oziroma frcnemo žogico v eno smer. Verjetno se strinjava, da če imamo jamico in žogico v njej in če žogico izmaknemo v eno izmed smeri v tej jamici, se bo vrnila nazaj v obstoječe stanje. Podobno je tudi pri povratni zanki, zdaj to sicer mogoče ni najboljši zgled, ampak boljši zgledi bi bili prekompleksni, ampak to je zgled, ki pomeni, da tudi če bomo input spremenili, torej če bomo žogico frcalni, bo ta odziv tak, da ne bo se samo od sebe povečeval. To pomeni, razdalja od izhodiščnega stanja se zaradi tega našega frcanja ne bo povečevala, prej ali slej bo ta žogica prišla nazaj v obstoječe stanje na dno doline. Poglejmo si v primer, da smo pa na hribčku in na vrhu hribčka žogico in to žogico frcnemo v eno smer. Ta žogica ne bo več prišla nazaj na vrh hribčka, sama od sebe, še več pospešeno bo šla v drugo smer. To pomeni, da naš input, naš majhen input, bo se zaradi narave problema še nekoliko povečeval. In takih povratnih zank imamo recimo v klimatskem sistemu kar nekaj. Recimo najbolj taka, najbolj primeren zgled povratne zanke v klimatskem sistemu je povratna zanka albeda. Albedo pomeni odbojnost zemlje. In zdaj si poglejmo, če povečujemo koncentracije toplogrednih plinov v zraku, bo temperatura površja zemlje naraščala. Če temperatura površja zemlje narašča, bo do temperature nekoliko manj primerne za formiranje ledu. Tudi manj bo dni s snegom, manj bo dni, ko bo sneg obstal, to v Sloveniji praktično že vidimo. In posledično, ker ima sneg odbojne lastnosti za direktno sončno sevanje, to pomeni, zelo dobro odbija direktno sončno sevanje, na ta način pomaga ohlajati zemljo. To tudi lahko zelo preprosto vidimo. Dnevi, ko je recimo naša površina, ko so tla prekrita snežno odejo, so precej hladnejši, kot bi bil isti dan, če te snežne odeje na tleh ne bi bilo. No, zdaj si pa predstavljamo, da imamo to na velikih površinah, na območju velikem kot je Arktika ali pa recimo sibirske planjave. Če količina snega oziroma ali pa površina ledu drastično upade, potem je zemlja sposobna odbiti manj tega sončevega sevanja. In posledica tega je, da se še hitreje ogreva. In to je nek primer take pozitivne povratne zanke. Drug primer zelo pomembne pozitivne povratne zanke je povratna zanka vodne pare. Pri višjih temperaturah imamo močnejše izhlapevanje. V zraku je lahko večja količina vodne pare. To zelo plastično vidimo, če si pogledamo, kakšna količina dežja lahko pade v poletnih nevihtah, kakšna količina padavin pa recimo pade ob zimskih padavinskih dogodkih. Mnogo večja količina padavin je poleti. Tudi poplave recimo, ki smo jih imeli avgusta, take poplave bi se januarja precej težko zgodile. Torej, pri višji temperaturi je lahko v zraku več vodne pare. Vodna para pa je zopet toplogredni plin. Celokupno, celo bolj vpliva na toplogredni efekt kot pa ogljikov dioksid, ker jo je mnogo več. Naraščajoče koncentracije ogljikovega dioksida privedejo do višjih temperatur, to privede do močnejšega izhlapevanja in to privede do tega, da je v zraku večja količina vodne pare, ki je toplogredni plin in to še spet dodatno okrepi ogrevanje. A veste, tako da teh povratnih zank je kar nekaj v klimatskem sistemu.
Omenjate ekstremne dogodke, lanske poplave, ampak se je konec koncev 14 dni nazaj, kakšni ekstremi. Iz poletnega v skrajno zimsko in to se menja kar dnevno. Je to že izraz tudi podnebnih sprememb?
Naraščajoči ekstremi, tudi ekstremna temperaturna nihanja so bila projicirana že v preteklosti, s preteklimi verzijami klimatskih modelov, tako da to je nekaj pričakovanega. V tem primeru je bilo predvsem obdobje pred to ohladitvijo mnogo pretoplo. To, da imamo aprila sneg, pa da aprila sneži do nižin, ni nič kaj takega. To se je v preteklosti velikokrat zgodilo. Problem so izjemno visoke temperature konec marca in pa v prvi polovici aprila oziroma v prvi tretjini aprila. To so bile res izjemne temperaturne anomalije v nekih trenutkih, recimo na 1500 metrih na 850 milibarski pritiskovi ploski, kar okrog 15 stopinj Celzija. Anomalija napram dolgoletnemu povprečju. To je seveda vzpodbudil hiter fenološki razvoj rastlin in posledično imamo zdaj pozebo. Kar nekaj jutr na izpostavljenih lokacijah s temperaturo pod nič, ki seveda prizadelo tudi sadno drevje v Sloveniji. In teh obdobij s pozebo je bilo v preteklih 10 letih precej, statistično mnogo več kot pa v preteklih 10 letih. Pa še to recimo, ja, Slovenija je res doživela ekstremno temperaturno spremembo. Prejšnja rekordna temperaturna sprememba je bilo po podatkih Agencije za okolje 22 stopinj v enem dnevu. Torej, temperatura do praktično tedna nazaj je bila maksimalna razlika med dnevno temperaturo na nek dan in med dnevno temperaturo na naslednji dan 22 stopinj Celzija, po novem pa kar 26,2 stopinje Celzija. Ta ekstremna razlika je bila izmerjena na postaji v Podčetrtku. Temperatura je padla iz ponedeljkovih 27,2 stopinje Celzija ob 15. uri na le 1 stopinjo Celzija ob sneženju v torek ob 15. uri. To je zares ekstremno nihanje. Primerljivo z nihanji temperature recimo na velikih planjavah v ZDA. Tam so ti padci temperature lahko še hujši.
Kakšen mislite, da bo odziv? Tako zelo realno, čeprav si klimatologi zelo prizadevate, verjetno, kdo ve, kaj vse se dogaja tudi na podnebnih konferencah, da se potem zavežejo države k podpisu, ampak koliko realno se stvari res začnejo spreminjati?
Lejte, jaz bi tako rekel, zagotovo gremo v pozitivno smer, vprašanje pa je, a gremo za dost hitro. Kako to vemo? Če pogledamo recimo obljube držav članic širom sveta, in kakšno bi bilo ogrevanje do konca stoletja na podlagi teh obljub, recimo pred letom 2015, pred Pariškim sporazumom, bi šli na poti Tjane, ki je 4,2-4,5 stopinje Celzija dviga globalne povprečne temperature. Na podlagi današnjih obljub je ta dvig globalne povprečne temperature do konca stoletja predviden nekje za recimo 2,1 stopinje Celzija, kar je še vedno nad to mejo. Zgorno imajo Pariškega sporazuma, ampak vsem bistveno bolje kot 8 let nazaj ali pa 10 let nazaj. Po drugi strani je pa treba upoštevati tudi nekaj soobljube, nekaj pa tisto, kar realno izvajamo. Zdaj smo govorili o obljubah. Glede na podlagi tega, kar realno izvajamo, je realen dvig globalne povprečne temperature trenutno nekje tam 2,6-2,7 stopinje Celzija do konca stoletja napram predindustrijski dobi, ki jo definiramo kot povprečje obdobja 1850 do 1900. Tako da napredek je, vprašanje, a je dovolj hiter, da se izognemo izvedbi teh povratnih zank. Nekatere od njih sem omenil, nekatere se seveda že dogajajo, potem imamo pa še bistveno hujše povratne zanke, ki je recimo kolaps grenlandskega ledu, dezintegracija grenlandskega ledu, ledenega oklepa nad Zahodno Antarktiko, govorimo o nepovratni transformaciji amazonskega deževnega gozda, o pljučih praktično zemlje v savano. Tako da ja, napredek zagotov je, napram recimo leto 2015, tudi podpora javnosti zelenemu prehodu je bistveno višja, kot je bila nekoč. Če pogledamo recimo podatke Eurobarometer na nekem statistično reprezentativnem vzorcu meri mnenje prebivalcev držav članic Evropske unije, z istimi vprašanji, praktično vprašajo ista vprašanja Slovence, Nemce in tako naprej, po celotni Evropski uniji. In v Sloveniji je delež ljudi, ki meni, da so podnebne spremembe resen ali zelo resen problem, okrog 90%. Resen ali zelo resen. Kot nepomemben problem jih praktično tretira 10% ljudi. Ampak to je zdaj to, to je zdaj nazivno. A se nam to zdi resen problem? Drugo vprašanje je, kaj smo pripravljeni narediti.
Sej to načelno, mi že vemo, kaj je dobro in prav.
Načelno živemo, načelno mislim, da se tudi, bom rekel, z demokratično večino strinjamo, da smo mi sami problem. Dokazov je dovolj, nekaj sem jih že omenil prej, da smo mi sami problem, da smo mi tisti, ki spreminjamo podnebje, ne neki naravni dejavniki. Podnebne spremembe se dogajajo 40 do 100 krat hitrejš kot kadarkoli v pretekli zgodovini. Imamo klimatske modele, ki brez našega posega, bom rekel, teh zadev, ki jih opažamo, ne bi, niso zmožni odsimulirati, kar pomeni, so tisti procesi, ki jih dobro poznamo in ki res prispevajo k temu. Ampak, torej, zdaj gremo od dokazov, od dejstev k temu, da ljudje to sprejmemo, da smo res mi tisti. Tukaj ima delež prebivalstva sicer še nekaj problemov, bo pač rabil tudi več mogoče neposrednih dokazov, ekstremnih dogodkov, pa upam, da čim manj, upam, da se ne rabimo prepričevati na tak način, upam, da zadoščajo, bom rekel, ti osnovni fizikalni dokazi. Si ne želim več ekstremnih dogodkov za to, da bo večji delež ljudi prepričan. Taki dogodki povzročajo samo ogromno škode, ogromno tegob prebivalstvu. Ampak pač študije ali pa izkušnje kažejo, da ja, določen delež prebivalstva bo mnenje spremenil šele, ko bo močno prizadet. Na žalost. In zdaj gremo od tega, kako ukrepati. Ne? Kako zdaj te emisije toplogrednih plinov zmanjšati. Če pogledamo recimo Slovenijo, približno v Sloveniji lahko emisije toplogrednih plinov vidimo, eno tretjino povzroča energetika, eno tretjino recimo promet in eno tretjino ostalo. Od tega recimo pri energetiki veliko večino emisij povzroči TEŠ6, nek manjši delež pa še toplarne in plinske termoelektrarne, ki se sporadično vklapljajo kot nadomestek ostalim virom, recimo kadar imamo remont nuklearke ali ostalo. Tako da tudi pri prometu vemo, kolikšen delež emisij, približno 3/5 od te 1/3 vseh emisij odpade na osebni transport. Pri osebnem transportu pa zopet naprej potem vemo, da recimo nekje 40% pomeni vožnja na delo, 30% recimo, bom rekel, aktivnosti, ki so povezane z našimi kratkočasnimi aktivnostmi in tako naprej. To so podatki dosegljivi tudi na Statističnem uradu Republike Slovenije ali recimo tudi na spletni strani Kazalci okolja, na Agenciji Republike Slovenije za okolje in pa seveda tudi v novem energetsko-podnebnem načrtu.
Zelo kompleksne so to stvari, če bi premišljeno populaciji pokazali, kaj izgubimo, kje pa lahko pridobimo celotna. Misel bi se morala preusmeriti v boljše rešitve, ki nam ne bi nič oduzemale, ampak ponudile novo priložnost, nekoliko drugačen način življenja, bivanja. Koliko teh nekih prikazov, morda samo na papirju, nekih idej je, ki jih vi presojate, klimatologi ste k temu verjetno povabljeni, pa potem drugi z drugačnih strok.
Ja, zdaj, tukaj se bova zdaj kar nekoliko odmaknila od tega, s čimer se jaz raziskovalno ukvarjam. Tukaj gre za bolj splošen pogled.
Marsikam vas vabijo, pa me zanima, če imate kakšno rešitev. Zagotovo tudi vi razmišljate, kako zdaj spremeniti način življenja, ampak seveda, da ljudje ohranijo delovna mesta v tem smislu.
Ja, mislim, da je to prioriteta. Zeleni prehod, ki bi pretirano posegel v dobrobit življenja ljudi, bo verjetno za ljudi nespremljiv. Po drugi strani je intenzivnost, zahtevana intenzivnost zelenega prehoda oziroma zahtevanih sprememb, ki jih moramo narediti. Tudi posledica tega, da praktično prej 30-40 let nismo naredili nič. Kljub temu, da smo vedeli, da je to problem. Torej imamo nekak dolg in ta dolg odplačujemo in odplačevanje dolga je lahko včasih tudi boleče, če se preveč zakreditiraš. To mislim, da je analogija za naše trenutno stanje. Dolgo smo te emisije vzemali na kredit. Ta kredit ne bomo odplačevali mi oziroma velik del prebivalstva ne, ampak naši otroci. A je to pošteno? Jaz mislim, da ne. Da naši zanamci plačujejo kredit za nami samimi. Mislim, da je pošteno, da tisti, ki si to sposod, tudi to stvar reš in oziroma do neke mere omogoč zanamcem ugodne razmere za bivanje. Habitat, kakršnega smo imeli tudi mi. Seveda je problem bistveno bolj kompleksen kot to. To je zdaj nekako, govorimo na nivoju vrednot. Tudi tehnologijo smo rabili razviti do neke mere, da nam to razogličenje sploh omogoča. Tako da, recimo, če pogledamo transportni sektor, dokler porabljamo izključno za mobilnost motorje z notranjim izgorevanjem, na fosilna goriva, na fosilno nafto, na fosilni plin, potem je seveda razogličenje tukaj nemogoče. To pomeni, da smo rabili tehnologijo razviti do te mere, da sploh lahko imamo omogočen nizkoogličen transport. Recimo z elektrifikacijo obetajo se tudi recimo vodikove tehnologije. Kaj to vse pomeni? Pomeni, da se rabimo najprej do neke stopne kritično razviti in šele potem lahko implementiramo te spremembe. Če gledamo z nivoja vrednot, potem smo to dolžni narediti zaradi naših zanamcev. Mi smo povzročili problem, dajmo ga v veliki meri tudi mi rešiti in ne težave le prepustiti zanamcem. To je na nivoju vrednot razmišljanje. Na nivoju seveda praktično, racionalno, glede na razvoj tehnologije, smo pa šele zdaj praktično v situaciji, ko lahko to tehnologijo implementiramo za razogličenje. Ampak spet, ta tehnologija je bila zdaj naenkrat zelo hitro razvita tudi kot posledica te nujnosti, te urgentnosti situacije. Če bi mi to situacijo kot urgentno prepoznali prej, si upam trditi, da bi tudi tehnologija za razogličenje prišla prej. Tako da, veste, to je, bom rekel, povezano tudi s tem, kako naslavljamo ta problem. Zdaj, ko vemo, da je ta problem nujen, verjetno industrija za razogličenje pritegnejo množico pametnih ljudi, ki razmišljajo o novih rešitvah, ki bodo omogočale to razogličenje. Ja, nujno je opozarjati, zato da se v družbi krepi zavedanje. Ko se to zavedanje o nujnosti reševanja tega problema okrepi, bodo prišle nove in nove generacije, zelo pametnih ljudi, ki bodo iskale rešitve za te probleme in jih tudi do neke mere reševale, seveda sproti. In seveda na ta način imamo zdaj, če gledamo z vidika energetike, imamo množico res poceni obnovljivih virov energije, zopet se tudi vid nuklearka kot ena od dodatnih opcij, čeprav je bil recimo dolga leta v Evropi nek zaton jedrske industrije. Potem, seveda, na nivoju transporta imamo, bom rekel, izjemen razmah elektrifikacije. Če pogledamo podatke Skandinavije je praktično električnih avtomobilov novih prodanih tam dela že nekje 70-80%, Kitajska v zadnjem četrtletju preko 40%, skoraj 50% novoprodanih avtomobilov električnih. To se začenja zelo hitro razvijati in mislim, da če pogledamo zopet z vidika Slovenije, 1/3 prispevajo emisije iz energetike, predvsem termoelektrarna Šoštanj, 1/3 transport. Če uspemo ta dva sektorja recimo popolnoma razokličiti, te 6 nadomestiti recimo s kombinacijo obnovljivih virov in pa recimo nove nuklearke, ali transportni sektor razogličati z elektrifikacijo voznega parka, potem smo 2/3 problema že rešili. Kaj vam hočem reči? Obstaja upanje. In tehnološke rešitve nam dajo neko upanje, da bomo uspeli zmanjšati emisije toplogrednih plinov tudi brez, bom rekel, večjih sistemskih sprememb oziroma večjih sprememb v kvaliteti bivanja. Hkrati imamo pa potem sektorje, ki bodo pa zahtevali tudi spremembe na naši strani. To je pa recimo sektor kmetijstva, sektor rabe tal. Emisije iz tega sektorja so izjemno pomembne. Zmanjšali jih bomo iz prehoda hrane, ki je pretežno živalskega izvora, na hrano, ki je pretežno rastlinskega izvora. Študije pač kažejo, da se emisije iz pridelave hrane rastlinskega izvora direktno za ljudi, ne za krmo, bistveno manjše, potrebujemo tudi bistveno manjšo površino obdelovalne zemlje. Žal, tukaj pa se kaže, da bi, če ne bo spet nekega hudega tehnološkega preboja, da bi to tudi posegalo nekako v naš način bivanja oziroma v naše tipične prehranjevalne vzorce. Ampak to bom spet ko rekel, ne? Naši tipični prehranjevalni vzorci, ja, mi imamo problem, recimo, če nam nekdo zapove, da bi mogoče bilo dobro jesti več hrane rastlinskega izvora, po drugi strani je pa recimo, ne vem, 35% Indijcev po že po osnovi vegetarijancev. Tako da, pa Indija je država z 1,4 milijarde ljudi. Tukaj seveda so tudi določene kulture, katerim to že po osnovi ni problema. In mislim, da tudi mi imamo neko sposobnost adaptacije. Potem je seveda ena stvar, ki mislim, da je trenutno zelo pomembna, močno naraščajo emisije iz aviacije. In aviacija, torej letalstvo, je sektor, ki se, kot kaže, še nekaj časa ne bo uspel popolnoma razogličiti. In tukaj, recimo, oseba, ki leti v Sloveniji, recimo, v razvitem zahodnem svetu, povzroča izjemen ogličen odtis, samo z letenjem praktično, s pogostim letenjem. In če govorimo o potencialu, kako človek, najlažje človek v zahodnem svetu, kako najlažje zmanjša svoje osebne emisije, je to, da se trenutno v tej situaciji odpove letenju.
Vi se odločate za vlak?
Mislim, do neke mere bi lahko rekel, da imam nekaj sreče. Povezava železniška do Nemčije, kjer sem zaposlen, do Bona, v deželi Severno Porenje je izjemno dobra. Imam tudi nočen vlak od Zagreba do Stuttgarta, ki se ustavi tudi v Ljubljani in Kranju, ki je meni bližna postaja. In potem v Stuttgartu presedem še na hiter vlak do Bona in tako da pot mine sorazmerno hitro, velik del poti praktično prespim.
Prespite tako.
In to precej udobno. Poleg tega je pa tudi na vlaku potem po Nemčiji dobra internetna povezava in lahko tudi tisto ponedeljkovo dopoldne, ko tipično potujem, tudi precej delam. Tako da verjamem, da vsi te možnosti nimajo, ne drži pa, da se ne da odpovedati letenju. To pa...
Sem želela še nekoliko bolj osebneje tudi v vaše odločitve, pa mogoče noče končava, ker sva čas že zapolnila. Pravite, da se mnogi klimatologi soočate z neko anksioznostjo zaradi anemičnosti človeštva. Mi, dokler se res ne soočimo z nekim udarcem, zelo neradi vnašamo spremembe v svoj način življenja, ampak so pa dragocene te informacije, pa če enega prepriča takšen pogovor ali morda 100 ljudi, pa naslednji znova toliko, se vendarle nek premik v tej miselnosti človeške glave spremenil. To verjamem sama, zato tudi ustvarjamo vdaje Via Pozitiva. Predati besedo strokovnjaku, ki argumentira, pa če eno dušo spremenimo oziroma če saj nekdo začne razmišljati, je to že velik korak za nas, tako v ta domet mi verjamemo. No? Kako se vi soočate s to anemičnostjo?
Jaz se z vami izjemno strinjam in sem tudi zelo hvaležen za povabilo. Mislim, da je potrebno o tem govoriti Je pa tudi tukaj efekt snežne kepe. Če prepričaš 5 ljudi, bo ta človek mogoče naprej, oziroma bo nekdo od teh 5 ljudi ali pa več od teh 5 ljudi prepričalo naprej zopet 5 ljudi. Ampak ne bi zreduciral tolmačenje znanosti na nivo prepričevanja. Moj namen ni prepričevanje, ampak zgolj podajanje objektivnih informacij, ki jih imamo. Če to koga prepriča še toliko boljš, ampak namen je podajanje objektivnih informacij. Zakaj sem se jaz sploh s tem začel ukvarjati? Jaz sem se s tem začel ukvarjati, ko sem za svoje delo praktično, za svoj poklic bil dolgo časa soočen s temi študijami, bral sem o teh študijah. Dokler o tem nisem spregovoril javno, me je to vedno bolj osebno bolelo. Hkrati sem se počutil nemočnega, hkrati sem se tudi počutil, sem se slabo počutil, sem rekel, glede na to, da te stvari vem, da o teh stvarih dnevno berem, zakaj o tem ne govorim, ne? Zakaj? In takrat sem se odločil, še nekaj kolegi, klimatologi, meteorologi, vsi smo svojo pot začeli na fakulteti za matematiko in fiziko, smo se odločili, da napišemo to pismo odločevalcu. Motivacija je bila pa seveda tudi majhne hčere, za katere mislim, da, kot sem že prej omenil, ni pošteno, da živijo v nekem okrnjenem svetu, ki jim ga predamo mi. Želim, da živijo v habitatu, ki omogoča dostojno življenje.
Veliko, veliko je vsebin, ob katerih bi se lahko z vami še pogovarjali. Res, da to ni strogo vaše poklicno področje, ste klimatolog, dr. Žiga Zaplotnik, ampak v ponedeljek dan zemlje, tudi dan brez avtomobila, v torek dan rabljenih oblačil, sreda dan brez zavržene hrane, torej v tem tednu imamo kup takšnih močnih sporočil, zato da bi vendarle premislili svoje odločitve, kot ste rekli, vloga znanstvenika ni preprečevati, morda je to bolj potem naša vloga medijev, če smo na strani verodostojnosti in pa humanizma, ampak vam želimo, da bi lahko in uspešno delali še naprej, da bi imeli čim večkrat glas v javnosti, da bi vas ljudje slišali in resno vzeli znanstvene argumente. Toliko je še tule pred nama stvari, v katere sem želela vstopiti, skratka noči se bolj ogrevajo kot dnev oziroma hitreje, zakaj ste usmerjeni prav na Amazonijo in Antarktiko. Vse nekaj tega ste pletli tudi v najem pogovor, skratka zelo odprto in široko področje in upam, no, da v doglednem času vendarle še kdaj prikimate na radijski pogovor.
Z veseljem. Tukaj bi pa tudi želel povabiti publiko k spremljanju prosto dostopnih vsebin pri predmetu podnebne spremembe. V letošnjem letu smo na FMF, torej na Fakulteti za matematiko in fiziko, uvedli nov predmet podnebne spremembe, ki je dostopen javnosti. Posnetki predavanj so tudi na voljo na YouTubeu v visoki kvaliteti. Marsikakšno vprašanje, za katerega nam je trenutno zmanjka časa, je tudi odgovorjen tam za publiko, ki jo področje bolj zanima. Govorimo pa tudi o zelo, bom rekel, relevantnih temah za Slovenijo, recimo dvig morske gladine za tiste, ki imajo mogoče stanovanja. O obalnem pasu bo aktualna tema. Potem ravno danes imamo predavanja o vplivu na rabo lesa in pa na kmetijstvo. Naslednji teden o vplivu na prehranske sisteme, potem pa začnemo s ciklom predavanj o vplivu energetike na podnebne spremembe. Tako da še enkrat vabljeni.
Hvala lepa, dr. Žiga Zaplotnik, za pogovor. Mi je bilo veliko veselje in čast.
Hvala, z veseljem. Zanimivo vprašanje, tako ob katerih sem mogel kar precej premisliti.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.